50 languages.
60.
60.
No banku.
U banku.
Eu quero abrir uma conta.
Я хочу открыть рахунок.
Aqui está o meu passaporte.
Вось мой паспорт.
E aqui está o meu endereço.
А вось мой адрес.
Eu quero depositar dinheiro na minha conta.
Я жадаю залічыць грошы на свой рахунак.
Eu quero sacar dinheiro da minha conta.
Я жадаю зняць грошы з майго рахунку.
Eu quero ir buscar o extrato da conta.
Я жадаю взяць выпіскі з рахунку.
Eu quero trocar cheque de viagem.
Я жадаю атрымаць грошы па падарожным чэку.
Qual é a taxa?
Якую суму складаюць падаткі?
Onde eu tenho que assinar?
Дзе я павінен распісацца?
Estou esperando uma transferência bancária da Alemanha.
Я чакаю перавод з Германії.
Aqui está o número da minha conta.
Вось нумар майго рахунку.
O dinheiro chegou?
Грошы паступілі?
Gostaria de trocar este dinheiro.
Я жадаю памяняць гэтыя грошы.
Eu preciso de dólares americanos.
Мне патрэбныя долары ЗША.
Por favor, me dê notas pequenas.
Калі ласка, дайце мне дробныя купюры.
Aqui tem banco 24 horas?
Тут ёсць банкамат.
Quanto dinheiro se pode sacar?
Колькі грошаў можна зняць?
Quais os cartões de crédito que se podem usar?
Якія крэдытныя карткі можна выкарыстоўваць?